assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 221 nafar, 6 bemor og'ir ahvolda. Karantinda 100 mingdan ziyod odam saqlanmoqda. Qibray sanatoriyasida 17 kundan buyon karantinda saqlanayotganlar janjal ko'tardi. Kasalxonalar Rossiyadan 500 ta tibbiy ventilyator kelishiga ko'z tikmoqda. Toshkentdagi chayqovchilar istagancha yetkazib berishga tayyor. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon uyidan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hurmat etadigan aka.
Jonlimisiz?
Jonli.
Demak, O'zbekistondagi mana shu koronavirus tarqalishiga oid bir raqamlarda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shu bemorlarning ahvoli haqida jamoatchilikka biror ma'lumot berildimi?
Sadriddin aka, o'zi shu koronavirus bilan bog'liq ma'lumotlar ertalab va kechqurun tarqatilyapti. Demak, bugun kun davomida bo'lgan yangiliklarni faqat kechqurun bila olamiz. Hozircha ertalab o'sha 3-aprel kuni soat 10 da e'lon qilingan ma'lumot hali yangilanmadi. Demak, oxirgi bir sutkada o'sha bunga so'nggi ma'lumotga ko'ra oxirgi bir sutkada 16 ta odamda yana qo'shimcha koronavirus aniqlangani qayd qilingan va jami kasallanganlar soni 221 nafarga yetgan. Shulardan 17 tasida pnevmoniya belgilari kuzatilayotgani aytildi. 4 nafarini ahvoli og'ir, 2 nafari nisbatan og'ir deb baholanmoqda. Bosh sanitar inspektor Otabek Nurmatov o'sha AOKada o'tgan brifingda vaziyat murakkabligini ta'kidladi, chunki uni aytishicha odamlar karantin talablariga amal qilmayapti. O'sha kasallik alomatlari, simptomlari kuzatilgan paytda ko'pchilik beparvolik qilyapti va vaqtni o'tkazib shifokorlarga murojaat qilayotganini aytdi. Hozircha shu ma'lumotlar.
Mehribon, mana shu karantindagilarning ahvoli haqida juda ko'p xabarlar kelyapti. Jumladan bugungi eshitirishimizdan shu yerda bir maqola bor. Masalan, Qibray tumanidagi energetik saatgohida o'nlab o'zbekistonliklar shu karantin muddati tugagan bo'lsa ham ular uyga javob bermayotgani uchun bir norozilik bildirib janjal qilishgan. Va shunga bog'liq qanday yana xabarlar bor?
Bu shu hozir siz tilga olgan voqeani rivoji desak bo'ladi. Hozirgina e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra o'sha Qibraydagi energetiklar sihatgohida o'sha janjal qilgan karantinda saqlanayotganlardan 7 nafariga 15 sutkalik qamoq jazosi berilgan. Bu o'sha siz aytgan maqolani tafsiloti bo'ladi. Demak, o'sha maqolaga qo'shimcha qilib qo'yishimiz mumkin. Endi karantindagilar umumiy sanoqida bugun ma'lumot berildi. 100 mingdan ziyod odam ayni paytda karantinda saqlanyapti ekan. Ular orasidan o'sha yana kasallik aniqlanish alomatlari kuchli ekanligi aytildi. Demak, o'sha bular asosan xorijdan kelgan fuqarolar, hatto yaqin xorijdan kelgan, Qozog'istondan kelgan fuqarolarni ham 14 kunlik karantinga olingan.
Karantin. Mana shu karantin boshlangandan beri mana shu muhtoj kam ta'minlangan oilalarga yordam berish uchun mana yakka tartibdagi xayriya aksiyalari uyushtirilayotgandi. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik. Lekin kuni kecha bunga chek qo'yildi, yana qaror chiqdi boshqa bunday qilmaslik haqida. Endi shu oilalarning, shu odamlarning ahvoli qanday hozir? Ularning ahvolidan qanday xabar olinyapti?
Demakki, 1 aprel kuni o'sha yakka tartibdagi xayriya aksiyalarini taqiqlandi. Ertasiga 2 aprel kuni Toshkentda xayriya ishlarini yagona muvofiqlashtiruvchi markaz deb bitta markaz ochildi. Bu o'z Expo markaz binosida joylashgan. Demak, o'sha joyda muvofiqlashtirilgan tartibda xayriya amallari yo'lga qo'yilyapti ekan. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligi, AOK va bir qancha tashkilotlarda hamkorligida tashkil qilingan koronavirus info telegramdagi sahifasi ma'lumot tarqatdi. O'sha 1 kunida Toshkentdagi 770 ta oilaga tovuq go'shti, un, guruch, kartoshka, piyoz, shakar, yog', makaron yetkazib berilgan. Xayriya ishlari o'sha 100 ta ko'ngilli tomonidan amalga oshirildi dedi, lekin u yerda yana bitta ma'lumot berilyapti. Yordam so'rab murojaat qilayotganlar soni ko'paygan va o'sha navbat kutib qolayotganligi uchun odamlarni qo'shimcha telefonlar, qo'shimcha odamlar jalb qilingan. Shu o'rinda raqamni ham eslatib o'tsak, Sadriddin aka, demak bu ichki raqam bo'ladi yoki O'zbekistonda qanaqa 1197 raqami. O'sha raqamga telefon qilib, o'sha muhtojligi bo'lsa, o'sha oziq-ovqatga imkon yetmayotgan bo'lsa, o'sha 1197 raqamiga telefon qilib yordam so'rashlari mumkin.
Yaxshi. Bugungi kunda mana butun dunyodagi olimlar koronavirusga qarshi kurash bo'yicha turli xil izlanishlar olib boryapti. O'zbekistonlik olimlar bu borada biror ish qilyaptimi?
Sadriddin aka, shu borada bugun o'sha o'zbekistonlik mutaxassislarni qilayotgan o'sha koronavirusga qarshi kurash borasida qilayotgan bir amaliyoti borasida ma'lum qilindi. Bu o'sha COVID-19, ya'ni koronavirus kasalligini aniqlash testlari ustida mahalliy mutaxassislar ish olib boryapti ekan. Bu testlar ishlab chiqarishi aprel oyini oxiridan yo'lga qo'yilishi mumkin ekan va ayni paytda tajriba sifatida sinab ko'rilyapti ekan. Va hozirda o'zida O'zbekistonda 200 mingdan ortiq test mavjud ekan. Endi bu o'sha xorijdan olib kelingan, bulardan 100 mingga yaqini Xitoyga buyurtma berilgani aytiladi. Keyin xabaringiz bo'lsa, o'sha Xitoy O'zbekistonga 2,5 ming testni bepul bermoqchi ekanligi ham xabar qilinuvdi.
Mehribon test dedi, shu o'rinda eslatib o'tay, mana Chexiya hukumati ham Xitoydan 2 million dollarga test, o'sha test aniqlaydigan shu test apparat sotib olgan ekan, lekin uning 80% nobop chiqibdi-da. Haligi noto'g'ri ma'lumot beradi ekan. Masalan, virusi bor deb, virusi yo'l beradi ekan, virusi yo'q deb, virusi bor deb beradi ekan. Hozir Chexiya hukumati shuni qaytarmoqchi bo'lib turibdi Xitoyga kelgan joyiga. Va koronavirus pandemiyasi sabab dunyodagi barcha davlatlarda karantin e'lon qilingan. Ayrim davlatlarda odamlarning ko'chaga chiqishi kamayishi natijasida, mana bu mashinalarda yurmasligi natijasida atrof muhit zararlanishi kamayganda, mana Pragada ham havo ancha toza bo'lib qoldi. Masalan, Venetsiyadagi kanallar suvi tozalanib, shaharga oqishlar qaytgani xabar qilindi. O'zbekistonda masalan shu ancha karantin e'lon qilindi, mana cheklovlar joriy qilindi. Biron bir ijobiy o'zgarishlar bormi?
Hozircha erishilgan o'zgarishlar haqida ma'lumot yo'q, lekin prognozlar bor. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi mutaxassislari hisob-kitob qilib ko'rishibdi. 30 martdan xabaringiz bor, shaxsiy avtomobillardan foydalanish taqiqlandi va buni natijasida bitta Toshkent shahrini o'zida 300 mingdan ziyod avtomobil to'xtar ekan, yurmas ekan. Demak, shuni natijasida bir oyda ichida o'sha atrof muhitga chiqayotgan avtomobillardan chiqayotgan zararli gazlar miqdori 32,5 ming tonnaga kamayar ekan. Demak, hozircha shu Toshkent havosi demak tozalanar ekan oldingiga nisbatan.
Yaxshi, rahmat. Demak, biz bilan O'zbekistondagi vaziyat haqidagi suhbatda hamkasbi Mehribon bo'ldi. Mehribon kecha kunduz hozir kuzatib turibdi O'zbekistondagi vaziyatni. Yangi xabarlar bo'lsa yana bog'lanamiz.
Sadriddinaka, shu o'rinda so'nggi ma'lumot, o'sha bugun kechasi tunda dunyo bo'yicha koronavirusdan kasallanganlar soni 1 milliondan oshdi. 1 milliondan ziyod dunyo bo'yicha mana shu kasal bilan og'riyapti odam. Tuzalganlar 220 ming kishi, 55 mingga yaqin odam dunyodan ko'z yumgan shu mana shu koronavirus bilan bog'liq kasallik tufayli.
Albatta, Yevropadan juda katta xavf solyapti. Mana kecha Ispaniyada 1000 kishi o'lgan shu koronavirusdan. Va nima deymiz? Hammamizni Alloh saqlasin. Rahmat, Mehribon.
Salomat bo'ling.
Dastur davomida kasalxonalar Rossiyadan 500 ta tibbiy ventilyator kelishiga ko'z tikmoqda. Toshkentdagi chayqovchilar istagancha yetkazib berishga tayyor. COVID-19 inqirozi kuchaygan sari Mirziyoyev ham Markaziy Osiyo yetakchilari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishga urinmoqda. Oilasi koronavirus karantinida bo'lgan vrach isitmalagan o'g'lini tug'ruqxonada davoladi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Kasalxonalar Rossiyadan 500 ta tibbiy ventilyator kelishiga ko'z tikmoqda. Toshkentdagi chayqovchilar istagancha yetkazib berishga tayyor. Shuhrat Bobojon lavhasi. Koronavirusga chalinganlar ko'payib borayotgan ortidan o'pkasida yallig'lanish boshlangan bemorlar hayotini hal qiluvchi sun'iy nafas oldirish apparatlari, ya'ni ventilyatorlarga ehtiyoj keskin oshib ketdi. Ventilyatorlar butun dunyoda taqchil tibbiyot uskunasiga aylangan bir paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiyadagi zavodga 500 ta shunday apparat uchun buyurtma berdi. Hozirgacha kasalxonalar ko'z tikib kutayotgan bu apparatlardan biror guruhning O'zbekistonga yetkazilgani haqida rasmiy xabar yo'q. Asosan aviatsiya texnikasi va texnologiya jihozlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bu zavod matbuot xizmati vakili Lidiya Zimina Ozodlik bilan suhbatda o'zbeklar salomatligiga hissa qo'shayotganidan mamnun ekanligini aytish bilan chegaralandi. Ziminaga ko'ra, zavod talab va ehtiyojdan kelib chiqib, kuniga ko'pi bilan 100 dona sun'iy nafas oldirish apparati ishlab chiqarmoqda. Talab birdan oshib ketdi. Shu paytgacha zavod kuniga 20 ta IVL uskunasi chiqarar edi. Ehtiyojdan kelib chiqib, IVL ishlab chiqarishni kuniga 100 donaga ko'paytirdi. Fransiyadagi zavod pandemiya e'lon qilinguniga qadar bir oyda 100 dona IVL uskunasi ishlab chiqargani bilan solishtirsak, bizning hozirgi ko'rsatkichimiz ham yomon emas, dedi Lidiya Zimina. Ayni paytda Zimina O'zbekiston bilan imzolangan kontrakt tafsilotlari, xususan apparat narxlari tijoriy sir ekanligini urg'ulab, bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Zavod rahbari 2019 yil mart oyida Rossiya matbuotiga bergan intervyusida eng so'nggi nusxadagi IVL uskunalar narxini 550 ming rubl, ya'ni taxminan 7000 AQSh dollari deya aytgan edi. Bundan esa Rossiyada ishlab chiqarilayotgan sun'iy nafas oldirish apparatlarining Fransiya va Germaniyadagidan ancha qimmat ekani anglashiladi. 12 mart kuni Bosh vazir Abdulla Oripov yetakchiligidagi maxsus komissiyaning koronavirusni oldini olish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishida tibbiyot muassasalarida zarur tibbiyot texnikasi yetishmayotgani gapirilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligiga Rossiya Federatsiyasining Uralskiy Priboroshchenskiy zavodidan 500 ta sun'iy nafas oldirish apparati sotib olishga ayni shu yig'ilishda ko'rsatma berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vaziri o'rinbosari Shuhrat Vafoyev Ozodlik bilan 2 aprel kungi suhbatida shu kunda mamlakatga minglab sun'iy nafas oldirish uskunalari zarurligini alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi mamlakat sog'liqni saqlash tizimi uchun favqulodda zarur bo'lgan sun'iy nafas oldirish apparatlarini chet eldan olib kelish bo'yicha jiddiy ishlarni olib bormoqda. Suhbatdoshga ko'ra, ko'plab Yevropa mamlakatlari bu uskuna eksportini taqiqlagani bois mamlakat tibbiyotini tibbiy ventilyatorlar bilan ta'minlash mushkul bo'lmoqda. Vazir o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda bu uskunani yetkazib bermoqchi bo'lgan xorijiy shirkatlar bilan hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlicha, o'z avtosanoat tarkibidagi o'z avtomotor shirkati ayni kunlarda tibbiy ventilyatorlar yasash ustida qizg'in ish olib bormoqda. Dunyodagi yetakchi avtomobil shirkatlari ham so'nggi haftalarda koronavirusga chalinganlar hayotini qutqarish jarayonidagi eng muhim tibbiy jihozga aylangan shunday apparatlarni ishlab chiqara boshladi. Ayni paytda O'zbekistondagi 40 dan ziyod xususiy shirkat har birining bahosi $9,000 $20,000 bo'lgan sun'iy nafas oldirish apparatlarini sotish uchun internet tarmoqlarida yuzlab e'lon joylashtirgan. Ozodlik muxbiri bu e'lonlarda ko'rsatilgan telefon raqamlaridan biriga qo'ng'iroq qilganida o'zbekcha gapirgan sotuvchi donasi $17,000 evaziga bugunning o'zida O'zbekistonning istalgan nuqtasiga istalgan sonda sun'iy nafas oldirish apparatini yetkazib berishni va'da qildi. Ozodlik 2 aprel kuni suhbatlashgan oliy toifali vrach Baxtiyor Qurbonov musibatdan pul qilmoqchi bo'lgan tujjorlarni qoraladi. Pandemiya paytidagi musibatdan foydalanib, birini ikki qilmoqchi bo'lgan bu savdogar olibsotarlar qilayotgan ish uyatsizlikdan boshqa narsa emas. Koronavirus keng tarqalgan Fransiyada IVL uskunasi yetishmayapti, ammo birorta shirkat narxni ko'tarmadi. Bitta uskuna narxi Fransiyada uskunada rusumiga qarab 3500 evrodan maksimum 10,000 evrogacha. Fransiyada ishlab chiqarilgan uskuna yaxshi hisoblanadi. O'zbekistondagi chayqovchilar esa Xitoyda ishlab chiqarilgan IVL'ga $20,000 narx qo'yib tayiga bosib o'tirishibdi. Bunday paytda pandemiya davri qoidasiga ko'ra davlat ularning faoliyatini cheklashi kerak. Taroziga pul emas, inson salomatligi qo'yilgan, dedi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik vrachlardan yana biri, aholi soni 4 millionga yaqin Andijon viloyatida jami 10 yaqin IVL uskunasi borligi, uning ham yarmi ta'mirtalab ahvolda ekanini aytadi. Gruziyada Saakashvili prezident bo'lgan 9 yil ichida mamlakatda 140 ta yangi shifoxona qurildi. 2200 ta sun'iy nafas oldirish moslamasi sotib olingan. Amerikadan bitta qimmatbaho antivirus laboratoriyasi ham olib kelib o'rnatilgan. Aholi soni Gruziyada 4 millionga yetar yetmas, ya'ni Andijon viloyati bilan deyarli bir xil. Oradagi farqni ko'ring. O'zbekistonda qimmatbaho sitilar, muz saroyi, hangillagan stadionlar, saroy, masjid va to'yxona qurildi, lekin tibbiyot tizimini ko'tarish, kasalxonalarni oddiy ventilyator bilan ta'minlashga pul topilmadi, dedi Ozodlik gaplashgan tibbiyot sohasi mutaxassislaridan biri. Koronavirusning og'ir ko'rinishiga chalingan bemorlarning yashab qolishi uchun ular sun'iy nafas oldirish apparatiga ulab qo'yilishi lozim. Italiya va Ispaniyada koronavirusga chalinganlar orasidagi o'lim holatining ko'pligi aynan shu uskunalarning yetmayotganligi bilan izohlanmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
COVID-19 inqirozi kuchaygan sari Mirziyoyev ham Markaziy Osiyo yetakchilari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishga urinmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qishloq ovozi blogi va majlis podkasti mualliflaridan biri Bryus Panierning maqolasini men Sadriddin Ashur o'qib eshittiraman. Markaziy Osiyo yetakchilari bundan 2 yil avval o'shandagi nomi Ostona bo'lgan Qozog'iston poytaxtida bo'lib o'tgan tarixiy uchrashuvda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga va'da bergan edilar. Bu mintaqa prezidentlarining qariyb 20 yil ichidagi birinchi sammit edi. Markaziy Osiyo rahbarlari garchi o'zaro hamkorlik borasida aytarlik ish ko'rinmayotgan bo'lsa-da 2009-yil noyabrda Toshkentda ham ayni va'dani takrorlagan edi. Oradan bir yilcha o'tib boshlangan koronavirus pandemiyasi Markaziy Osiyo davlatlariga juda ko'p tomondan ta'sir qilayotgan misli ko'rilmagan muammoga aylandi. Ochig'ini aytganda, Markaziy Osiyodagi 5 davlatning koronavirusga nisbatan siyosati va ko'rayotgan chora-tadbirlarida yer yuzining boshqa istalgan mintaqasidagi kabi mushtaraklik ko'rinayotgani yo'q. Har bir davlat o'zi duch kelayotgan muammolar ko'lami va o'z imkonini chamalab koronavirusga qarshi kurashda qanday chora-tadbir qo'llashini o'zi hal qilmoqda. 12 mart kuni Qozog'iston mintaqada birinchi koronavirus holati qayd etilganini e'lon qilgandan beri Markaziy Osiyoda bo'linishning yangi ko'rinishi paydo bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston koronavirusga chalinish holatlarini har kun qayd qilib, uning tarqalishini to'xtatish uchun choralar ko'rayotgan bo'lsa, koronavirus yo'qligini rasman aytib kelayotgan Tojikiston va Turkmaniston deyarli hech narsa qilmayotir. Qozog'iston va O'zbekistondagi oliy darajadagi uchrashuvlarda qilingan va'dalarga qaramay, mintaqa yetakchilari o'rtasida hozircha aytarlik hamkorlik kuzatilgani yo'q. Ammo mart oyi oxiriga kelib, O'zbekistonning Qirg'izistonga tibbiy niqoblar, virusdan himoyalovchi kiyimlar va test tizimlarini yuborishi ortidan bu vaziyatda sekinlik bilan bo'lsa-da o'zgarish kuzatilmoqda. Agar joriy vaziyatda Markaziy Osiyodagi koronavirusga qarshi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga faol harakat qilayotgan bitta odam bo'lsa, u ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdir. O'zbekiston Qozog'istondan 2 kun o'tib, 14 mart kuni koronavirusga chalinishning birinchi holatini qayd qilinganini bildirdi. 18 mart kuni Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev bilan telefon orqali ikki davlatning virus tarqalishini to'xtatish borasidagi choralarni muhokama qildi. 20 mart kuni Mirziyoyev Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevga sim qoqdi va aytilishicha bu suhbatdan koronavirusga qarshi kurash masalasi tilga olingan. Qozog'iston mintaqada koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha birinchilikda qolmoqda. 3 aprelga qadar mamlakatda virusga chalinganlar soni 453 yetdi. 3 holat o'lim bilan tugadi. Aholisi soni bo'yicha mintaqada eng katta bo'lgan O'zbekiston virus tarqalishi bo'yicha 2-likda. 3 aprelgacha virus yuqtirganlar soni 221 nafarni, o'lganlar esa 2 tashkil etdi. 3 aprelga qadar Qirg'izistonda virus yuqtirganlar 130 yetdi va birinchi o'lim holati qayd etildi. Shavkat Mirziyoyev keyingi 2 hafta ichida kamida 2 marta Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan ham gaplashdi. O'zbekiston prezidentining Twitter sahifasiga ko'ra, 18 va 27 mart kunlari ikkala prezident pandemiyaga qarshi kurashning samarali choralari va koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan muhim tadbirlar haqida gaplashgan. Aftidan Turkmaniston xalqi oldida koronavirus so'zini og'izga olmayotgan Berdimuhamedov boshqa davlat rahbarlari bilan uni ishlatayotgan ko'rinadi. 27 mart kuni Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan ham telefonda epidemiologik vaziyatni muhokama qildi. Bu suhbatdan bir kun oldin Mirziyoyev Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan ham telefonda so'zlashdi va joriy pandemiyaga qarshi kurash borasida fikr-mulohaza almashdi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va Afg'oniston bilan mushtarak chegaraga ega bo'lgani bois inqiroz paytida qo'shnilar bilan aloqada bo'lish sog'lom aqlga muvofiq ishdek ko'rinadi. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mintaqa davlatlari bilan koordinatsiya masalasida hozirgacha Islom Karimov butun prezidentligi davrida qilgandan ko'ra ko'proq ish qilganini e'tirof etish lozim. Hozircha Mirziyoyev faqat bitta qo'shnisi bilan gaplashmagan ko'rinadi va bu haqda sal pastroqda to'xtalamiz. Joriy vaziyatda Qozog'iston va Qirg'iziston o'z oralarida ancha davom etgan chegara muammosini hal qilishda avvalgidan yaxshiroq hamkorlik qilmoqda. O'tmishda bu muammo tufayli chegaraning Qirg'iz tomonida kilometrlarga cho'zilgan yuk mashinalar tiqini paydo bo'lgan edi. Qirg'iziston uchun Qozog'iston hududi orqali eksport va import qilish ahamiyati hech qachon hozirgidek muhim bo'lgan emas. Qozog'iston bosh vaziri Asqar Mamin va qirg'izistonlik hamkasbi Muhammadkali Abulg'aziyev 15 mart kuni telefon suhbatida chegaralarda yuzaga kelgan mashinalari tiqinini yumshatish va koronavirus tarqalishiga qarshi birgalikda ishlash haqida kelishib oldi. Bu suhbat bo'lgan kuni hali Qirg'izistonda koronavirus rasman qayd etilmagan edi. Ammo 18 mart kuni Qirg'izistonda birinchi holat qayd etilishi ertasigayoq Jeenbekov Toqayev bilan koronavirusga qarshi kurashda mushtarak harakat qilishni muhokama qildi. 25 mart kuni Qirg'iz va Qozoq bosh vazirlari ayni shu yo'nalishdagi hamkorlik haqida yana gaplashdi. Mintaqada koronavirus tarqay boshlagandan beri Shavkat Mirziyoyev hozircha gaplashmagan qo'shni rahbar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'ladi. Aslida 28 mart kuni Qirg'iziston prezidentining Rahmonga telefon qilgani hisobga olinmasa, Tojikiston prezidentining qo'shnilaridan boshqa birortasi bilan gaplashgani ma'lum emas. Tojikistondagi Xovar xabar agentligiga ko'ra, tojik va qirg'iz prezidentlari yuqumli kasallikning chegaralardan o'tib tarqalishini to'xtatish va pandemiya oqibatlarini yumshatish uchun mintaqaviy hamkorlikni yanada kuchaytirish haqida gaplashgan. Bu xabarning yuqumli kasallikning chegaralardan o'tib tarqalishi haqidagi qismi hozirgacha Tojikistonda koronavirusga chalinganlik bo'yicha biror holat rasman ochiqlanmagan bir vaziyatda juda qiziqdir. Turkmaniston ham koronavirus yo'qligini aytmoqda va ikkala davlatda hozircha ommaviy tadbir va yig'inlar taqiqlangani yo'q. Masalan, Tojikiston va Turkmanistonda Navruz tadbirlari rejadagidek o'tkazildi, masjidlar hamon ochiq qolmoqda. Tojikiston va Turkmanistondagi bu vaziyat O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi vaziyatning tamom teskarisidir. Bu davlatlarda shaharlar yopilib, aksar aholiga uydan chiqmaslik buyurildi. Ayni paytda Turkmaniston hukumati xalqaro parvozlarni poytaxt emas Sharqiy Turkmanobod shahridagi 2-chi darajali aeroportga qo'ndirib, kelganlarni karantin lagerlariga olib, mamlakat ichkarisidagi harakatlanishni keskin cheklovchi tadbirlarni joriy qildi. Bunday choralarga qaramay, hukumat koronavirus degan so'zni og'izga olishdan bosh tortmoqda va Turkman xizmatiga kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu so'zni aytganlarni xavfsizlik kuchlari ko'chadan ushlab ketmoqda. Tojikiston hozircha koronavirus pandemiyasi munosabati bilan deyarli cheklov joriy qilmadi. To bugunga qadar tojikistonliklar avvalgi hayot tarzini davom ettirmoqda. Viloyatlar o'rtasidagi harakatlanish bemalol, bozor va do'konlar ochiqligicha qolmoqda. Hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan bunday loqaydlik koronavirus tarqalishi uchun mukammal sharoit yaratmoqda va aftidan Tojikiston qo'shinlarini asabiylashtirmoqda. Ayni shu vaziyat hozirgacha nega faqat Jeenbekovning Rahmon bilan faqat yaqindagina gaplashgan yagona qo'shni prezident ekanini izohlashi mumkin. Qirg'iziston va Tojikiston Farg'ona vodiysidagi eng ko'p o'tib qaytiladigan chegara ekanligi va bu chegaralar nafaqat tovar va mahsulotlar, balki koronavirus o'tishi uchun ham qulay ekanligi qirg'iz prezidentini Rahmonga qo'ng'iroq qilishga undagan ko'rinadi. O'zbekiston ham Farg'ona vodiysida Tojikiston bilan chegaradosh. O'zbekiston prezidentining hozirga qadar Rahmonga qo'ng'iroq qilmagani tojik prezidentining koronavirus tarqalishini nazorat qilish bo'yicha chora qo'llashga bepisandlik bilan qarayotganidan Toshkentning norozilik ifodasi bo'lishi mumkin. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining qishloq ovozi blogi va majlis podkasti mualliflaridan biri Buryus Panier maqolasi bilan men Sadriddin Ashur tanishtirdim.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida matbuot sharhi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Ozod tahlilchi: odamlarni uyda o'tirishga majburlayotgan davlat ularga tovon puli to'lashni ham zimmasiga olishi kerak emasmi? O'zbekistonda yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekiston viloyatlarida elektr muntazam o'chadigan bir sharoitda o'quvchilar teledarslarni ko'ra olyaptimi? 9 bank jismoniy shaxslarga kredit ta'tili e'lon qilgani to'g'risida xabar berildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Odamlarni uyda o'tirishga majburlayotgan davlat ularga tovon puli to'lashni ham zimmasiga olishi kerak emasmi? Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov maqolasi bilan men Ahmad Umar tanishtiraman. Modomiki davlat aholini o'zini o'zi izolyatsiya qilishga jo'natayotgan ekan, ushbu qaror odamlar hayoti uchun qanday oqibatlarga olib kelishi bilan bog'liq mas'uliyatni ham zimmasiga olishi kerak. Bunday vaziyatda davlat aholini nafaqat ushbu davrda jismonan omon qolish imkonini beradigan sharoit bilan ta'minlashi, qolaversa asosiy ehtiyojlarni qondirishi shart. Bu huquq va ijtimoiy axloq talabi. Shu o'rinda masalaning huquqiy jihati xususida 1-2 og'iz so'z aytish joiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-chi moddasiga asosan yashash har bir insonning daxlsiz huquqidir. Unga daxl qilish eng og'ir jinoyat sanaladi. Agar hukumat vatandoshlarning tirikchilik uchun pul ishlab topishini taqiqlasa-yu, tegishli davrda omon qolishi uchun tovon puli bilan ta'minlamasa, bu inson hayotiga daxl qilish deb qaralishi va qonun bilan jazolanishi kerak. Zikr etilgan modda konstitutsiyaning boshqa, ya'ni 14-chi moddasi bilan ham mustahkamlangan. Davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi. Agar majburiy va tovon pulisiz o'zini izolyatsiya qilish rejimida o'tirishi oqibatida insonlar farovonligiga putur yetsa, buning uchun hukumat jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan mas'uliyatni zimmasiga olishi shart. Yana ushbu 2 moddani hokimiyat idoralarining karantin davrida eng zarur ehtiyojlari, deylik, dorixonaga yoki eng zarur tovarlarni sotib olish borib kelish uchun shaxsiy va jamoat transportidan foydalanishini taqiqlashiga nisbatan ham qo'llasa bo'ladi. Chunki O'zbekistonning barcha tumanlarida ham Xitoyning Wuhan shahrida bo'lgani kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan do'konlar aholi yashaydigan joylarga yaqin emas. Hatto uyidan piyoda borish mumkin bo'lgan joyda oziq-ovqat do'koni bo'lsa ham, ulardagi narx ko'pincha uzoqda joylashgan supermarketlardagidan qimmat bo'ladi. Agar hukumat jamoat joylarida virus yuqishi ehtimolini kamaytirish haqida qayg'urganda edi, Fransiya bilan Italiyadagiday ish tutishi mumkin edi. Bu hukumatlar deputatlar shaxsiy avtomobillardan foydalanishni taqiqlamagan holda uydan shaharga chiqish sabablari ko'rsatilgan sertifikat berishni joriy qildi. Boshqa mamlakatlarda bunday sertifikat ham talab etilmaydi. Faqat politsiyaga ko'chaga nima uchun chiqqaningni yoki shaxsiy avtomobilingni minib ketayotganingni tushuntirib berishing kerak xolos. Politsiyaga yolg'on ma'lumot berilgan taqdirda buning uchun jinoyat javobgarlik joriy etilgan. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda ko'pchilik muassasalar xodimlarining pul to'lanmaydigan yoki o'z hisobidan olinadigan ta'tilga chiqarilgani mutlaqo nomaqbul holatdir. Karantin davrida biznes yurita olmaslik munosabati bilan vatandoshlarni ishdan bo'shatib yuborish amaliyotiga ham yo'l qo'yish mumkin emas. Hukumat odamlarni ishdan bo'shatishga moratoriy e'lon qilishi, ammo shu bilan birga biznesni chorasiz ahvolga tushirib qo'ymaslik uchun bir tarafdan xodimlarga nafaqa to'lashni o'z zimmasiga olishi, boshqa tarafdan esa kichik va o'rta biznes subyektlariga subsidiyalar ajratishi kerak. Zikr etilgan konstitutsiya me'yorlaridan tashqari, O'zbekiston ham inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, shuningdek fuqarolik va siyosiy huquq hamda ijtimoiy iqtisodiy va madaniy huquq to'g'risidagi xalqaro paktlarni imzolagan. Ushbu xalqaro huquq hujjatlari milliy qonunlarga nisbatan ustuvor ahamiyatga ega. Fuqarolik va siyosiy huquq to'g'risidagi xalqaro paktning 4-moddasiga ko'ra, davlatda joriy etilgan favqulodda holat vaqtida ushbu paktda ishtirok etayotgan davlatlar pakt bo'yicha olgan majburiyatlaridan vaziyat o'tkirligi taqozo qilgan darajadagina chekinishi mumkin. Faqat bunday choralar xalqaro huquq bo'yicha olingan boshqa majburiyatlarga zid bo'lmasligi kerak. Shu bilan birga, ushbu qoida 7-, 8-, 11-, 15-, 16- va 18-moddalardan qandaydir chekinish uchun asos bo'la olmaydi. 6-moddaga qaraymiz. Yashash huquqi har bir kishining daxlsiz huquqidir. Ushbu huquq qonun bilan himoya qilinadi. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquq haqidagi xalqaro paktning 11-moddasida shunday deyiladi. Ushbu paktda ishtirok etuvchi mamlakatlar har bir insonning yetarli oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy-joy hamda hayot sharoitini to'xtovsiz yaxshilab borishni ichiga oluvchi, o'zi va oilasi uchun yetarli hayot darajasiga ega bo'lish huquqini tan oladi. Ishtirok etuvchi davlatlar ushbu huquq amalga oshirilishini ta'minlash uchun tegishli choralar ko'radi. Bundan tashqari, davlatlar ushbu huquqni ta'minlash uchun har bir kishining ochlikdan erkinlik huquqini tan olib, zarur choralar ko'rishi shart. Shunday qilib, vatandoshlar omon qolishi uchun sharoit ta'minlanmagan karantin odamlar hayotiga tahdid soladi. Davlat yuqorida eslatib o'tilgan yashash huquqini buzayotganini anglatadi. Binobarin, vatandoshlar o'z hukumatidan konstitutsiya va xalqaro huquq bo'yicha olgan tegishli majburiyatlariga amal qilishini talab etishga haqli. Yana ijtimoiy axloq va ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan kelib chiqib, davlat aholini karantin davri uchun nafaqa bilan ta'minlashi shart. Dunyo mamlakatlarining mas'ul hukumatlari qog'ozda emas, amalda shunday yo'l tutmoqda. Vatandoshlari oldida hisobdor bo'lgan hukumatlar shunday yo'l tutmoqda. Masalan, Buyuk Britaniya hukumati karantin davrida ishlovchi vatandoshlarga amaldagi daromadining 80% miqdorida maosh to'lash majburiyatini oldi, hamda buni ish beruvchilar gardaniga ortmasdan davlat byudjeti hisobidan qoplamoqda. Hatto individual mehnat bilan mashg'ul kishilarga ham bunday tovon pulini to'lash kafolatlanadi. Yana Gretsiya tajribasi ham e'tiborga molik. Hukumat ulkan tashqi qarz zimmasida ekaniga qaramay, daromad manbalaridan ayrilgan vatandoshlarga tovon puli bermoqda. Nega unda O'zbekistonda hokimiyat o'z vatandoshlari oldidagi majburiyatidan qochyapti? Vatandoshlarga tovon puli berish uchun resurslar mavjudligi ham muhim masalalardan biridir. Bunday tovon pulining manbasi davlat byudjeti, shuningdek mamlakatning oltin valyuta zaxiralari bo'lishi kerak. Ushbu zaxiralar hajmi rasman 27 milliard AQSh dollariga yetgan. Mabodo davlat byudjeti mablag'lari cheklangan bo'lsa, mavjud oltin valyuta zaxiralari mamlakat va aholi uchun koronavirus epidemiyasi sabab vujudga kelgan og'ir vaziyatdan chiqib ketishga yetishi lozim. Davlat byudjeti vatandoshlar to'lagan soliqlardan ham tarkib topganini hisobga olib, hukumat ularga hisob berishi kerak. Oltin valyuta zaxiralariga kelsak, uning bir qismi vatandoshlarning majburiy mehnati hisobiga terib olingan paxta eksportidan tushgan puldan hosil bo'lgan. Ushbu masalada adolatni qaror toptirish uchun hukumat paxtadan tushgan pulning bir qismini vatandoshlar uchun sarflashi kerak. Haqiqatni aytadigan bo'lsak, hukumat hech qachon jamiyat oldida oltin valyuta zaxiralarini nimaga sarflayotgani yoki hukumat bilan mamlakat banklari oltin valyuta zaxiralari kafolati evaziga olgan 24 milliard dollarlik mablag'ni nimaga sarflagani haqida hisob bergan emas. Hukumat Osiyo taraqqiyot bankidan so'ragan 1 milliard dollarlik qarzni nimaga sarflagani haqida jamiyat oldida hisobot beradimi? Ushbu milliard nimaga ishlatiladi? U boshqa ustuvor narsalar qatori vatandoshlarga nafaqa qilib berishga sarflanadimi? Ustuvor vazifalarni O'zbekiston hukumati qanday tushunadi? Ma'lumki, hukumat Tashkent City xalqaro biznes markazi qurilishiga o'zi nazorat qiladigan banklarning imtiyozli kreditlarini ajratgan, investorlarni soliq va bojxona majburiyatlaridan ozod qilgan edi. Vaholanki, City qurilishini strategik jihatdan ustuvor obyektlar qatoriga qo'shib bo'lmaydi. U yerda bor yo'g'i sara turar joy qurilyapti xolos. Davlatning moliyaviy mablag'lari yana boshqa shaffof bo'lmagan va shubhali sxemalarga ham sarflanmoqda. Oqibatda ularning bir qismi ofshor zonalarga olib chiqilib, Shvetsariya, Fransiya va Buyuk Britaniyadagi hashamatli villalar xaridi uchun sarflanmoqda. qilmoqda. Bu pul aslo O'zbekiston iqtisodiyotini rag'batlantirishga xizmat qilmaydi. Agar hukumat karantin davrida vatandoshlarga nafaqa to'lay boshlasa, bu pul mamlakat iqtisodiyotiga borib qo'shilgan xizmatlar va ishlab chiqarish zanjiri bo'yicha talab hosil qilgan bo'lar edi. Zotan aholiga majburiy izolyatsiya paytida moliyaviy kompensatsiya to'lash ham huquq, ham ijtimoiy axloq talabidir. Qolaversa, shunday qilish mamlakat iqtisodiyoti manfaatlariga ham xizmat qiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishining 4 ssenariysi bashorat qilindi. Deputat Kusherbayev karantinda xodimlarini daromadsiz qoldirayotgan tashkilotlarni nomardlikda aybladi. Xonandalar Shahzoda va Rayhon 15 yildan beri aralashib yurgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarning asosiy qismi davolanayotgan virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari Mahmarajab Rahmonov davolash jarayoni qanchalik mushkul kechayotgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Gazeta.uz. Rahmonovga ko'ra, mamlakat koronavirus bo'yicha ilk bemor ro'yxatga olingan 15 martdan boshlab institutning 71 xodimi 2 hafta davomida klinikadan chiqmay faoliyat yuritgan. Biz 14 kun klinikadan chiqmadik. Oilam bilan faqat telefon orqali gaplashdim. Kuniga 4 soat uxlashga to'g'ri keldi. Ish ko'p edi. Chunki bu birinchi to'lqin edi, deydi Rahmonov. Koronavirus bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlar orasida 11 nafar tibbiyot xodimi ham bor. Xo'sh, qanday qilib shuncha shifokor virusga chalindi? Agar tibbiyot xodimi o'ziga zarbani qabul qilmasa, unda kim bu ishni qiladi? Ular bor kuchlarini sarflashmoqda va infeksiyadan qo'rqayotganlari yo'q. Agar ular shu tarzda ishlamasalar, unda bemorlar va o'lim holatlari ko'payar edi, degan ushbu savolga javoban virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari 29 mart kuni institutning 71 nafar tibbiy xodimi o'z hamkasblari bilan o'rin almashdi. 14 kun davomida ishlagan fidoyi xodimlar Bo'stonliq tumanidagi pansionatga jo'natildi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi tarafdorlari tomonidan taqdim etilayotgan raqamlardan ehtiyot bo'lish kerak, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jahongir Abdurasulov. Bu haqda Parliament.gov sayti yozdi, chunki sirtdan ishonchli ko'ringan raqamlar chalg'itishi mumkin. Deputatga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorida Rossiya o'z global kun tartibini mutanosib ravishda amalga oshirishga intilayotgan yirik geosiyosiy imperiya tizimi bo'lib qolmoqda. Avvalo, uning moliyaviy bozori yetarlicha rivojlanmagan. Qolaversa, 2017 yilda mazkur bozorda 661 ta bank faoliyat yuritgan bo'lsa, ularning 90% Rossiyaga tegishli edi. Boshqa tahlillar ham ittifoq moliya bozorida o'yin qoidalarini Rossiya belgilashini tasdiqlaydi. Deputat Abdurasulov shu va boshqa omillar sababli O'zbekiston ittifoqqa to'laqonli a'zo bo'lmay, ikki tomonlama kelishuv yoki kuzatuvchi sifatida qo'shilishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Avvalroq Adolat Sotsial-demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi ittifoqqa a'zo bo'lish natijasida O'zbekiston sanoati 2 milliard dollar atrofida yo'qotishga uchrashini ma'lum qilgan edi. Oxford universitetining insoniyat kelajagi instituti tadqiqotchilari koronavirus pandemiyasining 150 mamlakat, jumladan O'zbekiston uchun mo'ljallangan bashoratini e'lon qildi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. O'zbekiston uchun voqealar rivojining 4 asosiy ssenariysi keltirilgan. Birinchi taxminga ko'ra, koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rilmasa, 18-23 million kishi aholining 73%gacha infeksiyaga chalinadi. Ikkinchi bashoratga ko'ra, 35-50% aholini izolyatsiya qilish orqali koronavirus tarqalishi tezligi 20%ga pasaytiriladi. Bu holatda virus aholining 45-67%ga yuqadi. Uchinchi taxminga ko'ra, kuchli karantin o'rnatilib, 65-80% odam izolyatsiyaga olinadi, ommaviy testlar o'tkaziladi, chegaralar yopilib, transport harakati cheklanadi. Bu vaziyatda kasallanganlarning umumiy soni 520 ming, ya'ni 1.6%ni tashkil qiladi. To'rtinchi ssenariyga ko'ra, o'ta qattiq karantin orqali 90-95% aholi ihotalanadi, ko'chaga chiqish taqiqlanadi, ommaviy test o'tkazilib, transport harakati butunlay cheklanadi. Mazkur modelda kasallanganlarning umumiy soni 0-3%ni tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoqda Andijon viloyati hududida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan jarima maydoniga olib ketilayotgan Damas rusumli avtomashina ag'darib ketgani tasvirlangan video tarqaldi, deb yozadi Kun.uz. Aniqlanishicha, hodisa Andijon tumanidagi 21 mart kuni sodir bo'lgan. Inspektor Mo'minov tomonidan to'xtatilgan Damas avtomashinasini boshqarib kelayotgan fuqaroda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sabab unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. YPX xodimi avtomashinani jarima maydoni tomon minib ketayotganda mashina old o'rindig'ida o'tirgan qoidabuzar haydovchi unga qarshi qarshilik ko'rsatib, rulga osilgan va avtomashina ag'darilib ketgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, ushbu holatda YPX xodimi ham qonun talabini buzgan. Qarorga muvofiq, qoidabuzarlik uchun ushlangan transport vositalarini saqlash joyiga olib borish yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan emas, vakolatli yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Karantin sharoitida xodimlarni o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborayotgan korxona va tashkilotlar xodimlariga nisbatan nomardlik qilmoqda deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev. Qayd etilishicha, buni O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi misolida ko'rish mumkin. Bu holat qonunchilikka, xususan prezidentning koronavirus pandemiyasi salbiy ta'sirini yumshatishga doir farmoniga ziddir. Kusherbayevga ko'ra, parlament ushbu masalada murojaat qilgan fuqarolar ishini Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan hamkorlikda hal etishga intilmoqda. Vaziyat yaxshilanishi bilan esa mehnat qonunchiligi qo'pol tarzda buzgan idoralar bo'yicha parlament eshituvi o'tkazilishi shart. Joylarda haliyam mantiqsiz yig'ilishlar bo'layotgani haqida ham bilib yuribmiz. Ayniqsa mahalla raislari va xodimlarining uyma-uy yurishiga majburlanayotgani bugungi kun sharoitida ham kulgili, ham achinarli hol. Bunga yo'l qo'yayotgan hokimlar esa ayni vaqtda buning naqadar mantiqsiz ekanini anglashi kerak. To'g'risi, bu hukumatning quyi darajadagi bo'g'inlarda yashayotgan muammo, ammo vaqti kelib hukumatdan bunga izoh so'rashimiz kerak, degan deputat Kusherbayev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida shiddatli yomg'irlar yoqqani oqibatida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan elektr quvvati tarmog'iga nuqson yetgani bois O'zbekiston manbalaridan Kobul va boshqa bir necha viloyatga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesildi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari Shimoliy Bag'lon viloyatida O'zbekistondan poytaxt Kobul va boshqa bir necha viloyatga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilishiga olib kelgan texnik muammolarni bartaraf etish uchun mazkur shirkatning ishchilari faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Bag'lon viloyati elektr energiyasi mas'ullaridan injener Ato Muhammad poytaxt Kobulga elektr quvvati jarayonini ta'minlash maqsadida tez sur'at bilan remont ishlari davom etayotganini ta'kidlab, kelasi soatlar ichida O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga elektr energiyasi jarayoni qayta ta'minlanadi, dedi. Bundan bir necha oy oldin Solang davonida O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining sim sutunlaridan biri bir guruh bezorilar tomonidan portlatilgani oqibatida taqriban bir oy Kobul shahri aholisi elektr energiyasi tanqisligi bilan ro'baru bo'lgan edilar. Kobulda hayot kechiradigan to'lqin Afg'oniston barq yo elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun katta tabiiy resurslarga ega bo'lganiga qaramay, hukumat bu sohada muhim loyihalar ishlab chiqib, amalda tatbiq etmagan. Kobul shahri aholisi lozim andozada barq yo elektr energiyasi bilan ta'minlanmagan deydi. U hukumatdan mamlakat aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rishini so'radi.
Ba'zan mana shu poyalar yo simlar davlat qurolli muxoliflari tomonidan uziladi yo poyalar portlatiladi. Shu yo bundan tashqari tabiiy ofatlar natijasida poyalar cho'kishi yo yiqilishi natijasida barq uzilib qoladi. Kobul qo'shimcha mana shu O'zbekistonning barqidan foydalanadigan viloyatlarning aholisi katta muammolar bilan ro'para bo'ladilar. Mana hozirgi kunda kuni kecha poya yiqilgan Kobulda 24 soatda nihoyat 3 soat barq bor. Bu 3 soat barq yetarli emas, gaz qimmat. Asosan mana shu muammo tubdan hal etilishi uchun hukumat durust shaklda chora-tadbir ko'rishi kerak deb o'ylayman.
Afg'oniston elektr energiyasi shirkati bir necha yildirki poytaxt Kobul va boshqa 8 viloyatni qo'shni O'zbekiston manbalaridan import etiladigan elektr energiyasi orqali ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston hozirgi kunda o'zining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining katta qismini qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Erondan import etadi.
Sog'liqni saqlash
Andijon viloyati perinatal markazining reanimatsiya bo'limi mudiri 27 mart kuni 29 yashar o'g'lini o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga olib kelib davoladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlardan birining aytishicha, bo'lim mudiri isitma chiqargan o'g'lini kasalxonaga olib kelgan paytda uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uy karantinida bo'lgan. Bu voqea tibbiyot personali orasida vahimaga sabab bo'lgach, Andijon shahar sanitar epidemiologiya markazi xodimlari kelib, butun bo'limni dezinfeksiya qilgan. Vrach va hamshiralar esa bir sutka ushlab turilgan. Perinatal markazi bosh shifokori shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, vrach noto'g'ri harakat qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi viloyat perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga ismasi chiqqan o'g'lini olib kelib davolagani haqida markazning ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Hamkasbimiz koronavirus tahdidi borligini anglagan holda markaz shifokor hamshiralari va tug'ruqxonadagi ayol va chaqaloqlar hayotini xavf ostiga qo'ydi. 27 mart kuni ertalab soat 9:00 vrach 1991 yilda tug'ilgan o'g'lini bo'limdagi o'z xonasiga olib kelib, uni soat 15:00 ushlab turgan. Hamshiralarga o'g'liga issiqni tushiruvchi ukollar qildirib, kapensalar qo'ygan. Biz uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uyida 25 martdan buyon karantinda saqlanayotganini bilardik, deydi vrachlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, bo'lim mudirining vrach bo'lib ishlaydigan xotini koronavirus yuqtirgani gumon qilingan boshqa vrach bilan birga operatsiya jarayonida qatnashgan. Koronavirus yuqtirgani gumon qilingan anesteziolog bilan birga ishlashgan. Anesteziolog vrach 25 mart kuni xotini va qizi bilan birga karantinga olingan. U bilan ish davomida muloqotda bo'lgan. Keyin bu ayol vrachni ham karantinga olishdi. Perinatal markaz bo'lim mudiri esa karantinda bo'lgan xotini va o'g'li bilan bir uyda yashagandan so'ng unga ham yuqmaganmi deb kim kafolat bera oladi, deydi vrach. Ozodlikka Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining koronavirus yuqtirganlikda gumonlanganlar haqida viloyat hokimligiga bergan hisoboti nusxasi yuborildi. Bu hisobotda viloyat tibbiyot birlashmasi Ozodlik tilga olgan anesteziolog va boshqa vrachning ham koronavirusda gumonlanib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaydi. Anesteziolog KS 13 mart kuni Healthcare dori vositalari reklamasi uchun Toshkent shahriga borgan. Tojikiston elchixonasi yonidagi mehmonxonada 9-10 kishi ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan. O'sha kuni mehmonxonada qolgan. 14 mart kuni uyiga qaytgan va tana harorati ko'tarilgach, tomog'ida qizarish paydo bo'lgan. Uy sharoitida paratsetamol ichib, tomoq og'rig'i uchun ingaliplardan foydalangan. 23 mart kuni borganda koronavirus infeksiyasiga tekshirish uchun namuna topshirgan. 26 martda Xo'jaobod tumani tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan maxsus ajratilgan yuqumli kasalliklar kasalxonasiga 2 nafar oila a'zosi bilan yotqizilgan. KSning xotini ham oftalmolog bo'lib ishlaydi, deyiladi viloyat tibbiyot birlashmasi xabarida. Viloyat perinatal markazining ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri bo'lim mudiri o'sha kuni o'g'lini olib ketgandan so'ng tug'ruqxonada vahima boshlanganini aytadi. Ular ketgandan so'ng bu voqea personal orasida shov-shuv bo'lib ketdi. Kimdir seska xabar bergan ekan. Ular darhol yetib kelishdi. Bo'lim mudiriga qancha telefon qilishmasin, u javob bermadi. Mudirning xonasi qulfligi uchun uni ochish olmadi. Reanimatsiya bo'limini obdon dezinfeksiya qilib, bo'limning barcha xodimlarini bir sutka markazda karantinga olishdi. Keyin hammani birma-bir tekshirib, uyiga javob berishdi. Bu voqeani hammadan berkitishmoqda va xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yashirishmoqda, deydi hamshiralardan biri. Andijon viloyati perinatal markazi bosh vrachi Gulmira Qayumova shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, bu voqeadan so'ng markazning to'liq dezinfeksiya qilinganini aytdi. Bo'lim mudiri karantinga olingan, reanimatsiya bo'limi dezinfeksiya qilinib, bir sutkaga yopib qo'yildi. Bir sutka davomida bo'limda hech qanday amaliyot o'tkazilmadi. O'shandan keyin bo'lim mudirini ko'rganim yo'q. U uyida karantinda o'tiribdi. Telefonda gaplashganimda haqiqatan ham o'g'lini markazga olib kelganini tan oldi, lekin unga hech qanday inyeksiya qilinmaganini aytdi. Bo'lim mudiri o'g'lini markazga olib kelib, noto'g'ri ish qilgan. Bu masala hali o'rganilmoqda, dedi Gulmira Qayumova. Ozodlik homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar saqlanadigan markazga koronavirusda gumonlangan o'g'lini olib kelgan vrachning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, 10 minglab odam ishlaydigan yirik korxonalar doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekistonda karantin davrida jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda minglab odam ishlovchi ayrim korxonalarda ishchilarni tashish uchun maxsus transport tashkil etilmagan. Bunday shirkatlarning ozodlikka bog'langan xodimlari piyoda yoki velosipedda, uzoq tumandagilar esa kuryer qiyofasidagi kirakashlar mashinasida ishga qatnayotganini aytishadi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi O'zbekistondagi yirik Farg'ona azot korxonasining ismi oshkor etilmasligini istagan ishchi jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda zavodga piyoda ishga qatnayotganini aytadi. Korxonaning uzoq tumanlaridagi xodimlardan biri kuryer qiyofasidagi kirakashlar xizmatidan foydalanishga majbur ekanini bildiradi. Men Toshloq tumanidan zavodga qatnayman. Hozir karantinda jamoat transporti to'xtagan, taksi xizmati ham to'xtagan, lekin yuklar dostavkasiga ruxsat bor. Ayrimlar go'yoki yuk dostavka qilyapman deb yashirin yo'llar bilan odam tashiyapti. Har kuni minglab odam korxonaga shunaqa yo'llar bilan ishga keladi, deydi xodim. Farg'ona ozod korxonasining ozodlik bog'langan ta'minot bo'limi mutasaddisi ishchilarni tashish uchun Farg'ona shahrining 9 ta nuqtasiga maxsus avtobus qo'yilganini aytdi. Zavod ma'muriyati vakili boshqa tumanlardan qatnaydigan ishchilarga maxsus transport tashkillashtirilganmi degan savolni ochiq qoldirdi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan komissiya 27 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligini bildirdi. Hukumatning bunday ko'rsatmasiga qaramay, Farg'ona azotdan tashqari 10 mingdan ortiq ishchisiga ega Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinatida ham ishlar 4 smenada amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim korxonada xavfli virus tarqalgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 1 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirilgani tasdiqlanganlar 173 nafarga yetgan. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati joylashgan Zarafshon shahri yo'q. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston korxonasi ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Shirkat saytida e'lon qilingan bu haqdagi bildiruvda karantin davrida mijozlarga xaridlarni onlayn rejimida amalga oshirish taklif qilingan. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. Ozodlik Enter Engineering kompaniyasi ishchilari G'uzorda qanday sharoitda ishlayotgani, nega virus xavfiga qaramay qurilish ishlari to'xtatilmagani haqida so'rab shirkat matbuot kotibi Maksim Nosovga savollar bilan yozma murojaat qildi, lekin javob olmadi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda ovqatlanib, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga mutasaddi idoralardan javob olishga urindi. Ammo 1 aprel kuni na hukumat komissiyasi va na O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot uchun mutasaddilari bilan bog'lanib bo'lmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Elektr muntazam o'chadigan sharoitda o'quvchilar teledarslarni tomosha qila olyaptimi? Ushbu savolga men mehribon javob izladim. 16 martdan O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlanishi bilan barcha ta'lim muassasalari yopilib, o'quvchilar ta'tilga chiqarildi. 30 martdan boshlab maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim boshlandi. 3 telekanal orqali o'quvchilar uchun teledarslar yo'lga qo'yildi. Ayrim litsey va kollejlar internet orqali onlayn o'qitish tizimini yo'lga qo'ydi. Ayni paytda mamlakatning chekka hududlarida elektr taqchilligi va internet yo'qligi bois hukumatning darslarni masofaviy rejimga o'tkazish harakatlari muammoga uchrayotgani kuzatilmoqda. Andijon viloyati Marhamat tumani Ko'tarmoq qishlog'idagi O'qchi mahallasidan ozodlikka murojaat qilgan mushtariga ko'ra, qishloqda elektr muntazam o'chgani sabab bolalar teledarslarni ko'ra olmayapti. Shunday sinovli kunlarda yashayapmizki, hozir ayniqsa davlat xodimlari oddiy xalqqa yordam berish kerak. Hamma uyda farzandlari bilan ekran orqali dars tayyorlashmoqda. Afsuski, Marhamat tuman elektr tarmog'idagilar o'z mas'uliyatini his etmay, xalqni og'ir kunida az qotmay chiroqni o'chirib bolajonlarimizni onlayn darslardan mahrum qilishmoqda. Tegishli mutasaddilar buni oldini olishsa yaxshi bo'lardi, deydi marhamatli tinglovchi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'idan ozodlikka bog'langan tinglovchi ham har kuni teledarslar boshlanadigan payt elektr o'chishidan shikoyat qildi. Koronavirus tufayli karantin e'lon qilingan. Karantin vaqtida bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazish uchun televizor orqali onlayn darslar berilmoqda. Biroq Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'ida har kuni svet o'chmasa hisob emas. Ayni bolalar uchun onlayn darslar boshlanadigan vaqt soat 9:00 dan boshlab o'chadi bu chiroqlar, deydi Uchqo'rg'onlik tinglovchi. Xorazmlik Marjon karantin payti elektr uzilishi kuzatilmayotgani, biroq o'qituvchilar bilan internet orqali bog'lanishda muammo mavjudligini aytadi.
Darslari bo'lib turibdi. Karantinni oldin siletdim ko'p o'tardi bizlarda. Shu hozir karantin davrida siletdan o'tmay turibdi. O'qituvchilar telefonda xabarlashib, telegram orqali vazifalarni maqsadda ota-onalarga so'rayapti. Internetlar yuz kompaniyalarni kechirib yuzlarni tashlamaydi.
To'rt kundirki o'quvchilar uchun teledarslar efirga uzatilmoqda. Ayrim ota-onalar ijtimoiy tarmoqlar orqali teledarslar borasida tanqidiy fikrlarni bildirmoqda. Jumladan, rus tili darsida xato qilgan o'qituvchi yoki matematika fanida misolni yechishda adashgan muallima voqeasi tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlarining aksari qismi yillardan beri elektr taqchilligidan aziyat chekib kelmoqda. Elektr tarmoqlaridagi uzilishlar bois tumanlarda mobil aloqa sifatining ham yomonligi kuzatilyapti. AOKda o'tayotgan brifinglarda karantin payti duch kelinayotgan muammolar ochiqcha tilga olinyapti, biroq hozircha internet va elektr bilan bog'liq muammolarga biror izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida birinchi raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014 yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020-yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadezda Atayevaning aytishicha, 2014 yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilish uchun tayyorlanmoqda, deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslaridan birining ozodlikka aytishicha, go'yoki diabet kasaliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rsoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20 yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushirib, tarmoqqa yuklashi mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazayini mahbuslar kirish taqiqlangan, ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019-yilning 13-noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68-in sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva yo'q, Akmal Xolmatovich, odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi af qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov Ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachlar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akrom Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Osildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni af qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yilning dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64-21 sonli qamoqxonada MXX xodimlarini qiynagani borasida ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingan aytilgan MXX sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MXX sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.